Imanol Uriberen ibilbidea sarituko dute Giza Eskubideen Donostiako zinemaldian. Uxu Errei Gorraiz. Gaur 8 apirilak 23 izanen dituenean lotuko zaio bideari hain justu Giza Eskubideen Donostiako zinemaldiaren 23. aldia. Festivalaren antolatzaileek aurrez ere emana zuten aurtengo programazioan jasotakoari buruzko pistarik, baina orain, ura abiatzeko astebete falta den honetan eman dituzte argitara detaile guztiak. Besteak beste, film luzeen sail ofizialean izanen diren 8 lanen berri emana zuten orain arte, baina hori iragartzearekin batera iradoki zuten gehiago ere izanen zirela. Eta gaur zehaztu dute kopurua azkenerako, 17 film dira guztira eta haietako 14 lehiatuko dira sarietarako. Eta hain justu Lander Garro zinemagileak Lucia Urigoitia Lutxi eta kidearen heriotzaren inguruan ondutako film dokumentala da haietako bat. Lutxi eta Zuhaitza. Bestalde, omenaldi bat ere ageri da aurtengo egitarauan nabarmenduta. Imanol Uribe zinemagilea San Salvador 1950 sarituko dute eginiko ibilbideagatik. Giza Eskubideen zinemaldia antolatzen dutenen esanetan, azken 50 urteetan Euskal Herriko zineman nabarmendutako izen handietako bat da Uribe. Eta Espainiako demokraziaren historia kontatzeko eginiko lana aitortu diote zehazki. Zuzendariaren tema horrekin lotu litezke, gogora ekarri dutenez, Burgosko prozesua 1969, Segoviako iesa 1981 eta Mikelen heriotza. 1983 film klasikoak. Baita, esaterako, 1984 estreinatutako Diaz Kontados 1984 lana ere. Zuzendariaren ibilbidean film horrek jaso du sari gehien. Donostiako zinemaldiaren urrezko maskorra irabazi zuen, bai eta Espainiako 8 Goia sari ere. Hilaren 30ean eginen diote omenaldia Uriberi jaialdiaren azken egunean. Arratsaldeko 4:30 aurrera ekitaldi berezia eginen dute Victoria Eugenia antzokian. Uana, 1986 filma emanen dute, eta solasaldia eginen dute zuzendariarekin segidan. 46 film, amuak eta izpideak. Guztira 46 film programatu dituzte festivalerako 27 film luze eta 19 film labur eta alere kopuruan berean azpimarra egin, bai. Baina batez ere filmen aitzakian programatuko diren bestelako jarduerak nabarmendu nahi izan dituzte antolatzaileek egitarauaren aurkezpenean. Izan ere, ohartarazi dutenez, filmen emanaldiak ia egunero osatuko dira filmetako bakoitzean bistaratutako gaiari buruzko solasaldiekin. Hitzaldi batzuetan filmetako protagonistak edo zinemagileak izanen dira hizlariak eta beste batzuetan berriz filmak oinarrian duen gaian aditua den norbait. Besteak beste, gai hauek pantailaratuko dituzte aurten. Palestinako historia, migrazioa, haurren osasuna, emakumeek erlijioetan dauzkaten rolak eta ehungintzaren industriako lan prekaritatearen feminizazioa. Atondu dituzten sailen artean, film luzeen sail ofiziala da nagusia atzera ere. Guztira, 17 film erakutsiko dituzte horretan. Izan ere, martxoaren ondarrean jakinarazi zituzten 8 ez gain A, Black Water, Teddy Chaperance of Joseph Mengele, Girl eta Gods Iban eta Adom, Made in Eu, Promisle, Ciel eta Sucia. Beste hauek ere batu zaizkie orain zerrendara. Palestine 29 Anne Marie Yazir, lan horrek zabalduko du festivala iragarri zutenez, Rewilding, Max Walker Silverman, Aldapa, Mafalda Saloio, Aiaene.es Pasoblige, Zaben Nayar, L.Enfant Belier, Marta Berman, Etxekoak, Zarago eta Zulaika Fundazioa, Everybody Token Mure Street, Felipe Bustos Hierra, Linteret Dadan, Laura Wandel eta Lutxi eta Zuhaitza, Lander Garro, 1987an Guardia Zibilak tiro zildakoetako kidearen kasua abia puntu hartuta, memoria politikoaren eraikuntza eta kontakizunen arteko borroka jorratzen ditu Garrok zuzendutako film dokumentalak. Otxandioko Bizkaia herritarren ekimenez abiatu zen filma ontzeko prozesua eta azkenerako fikzioa eta dokumentazioa uztartu ditu zuzendariak azken emaitzan. Hain zuzen, giza eskubideen Donostiako zinemaldiko emanaldia izanen du estreinaldia lanak. Apirilaren 28an emanen dute arratsaldeko 4:30etan Victoria Eugenia antzokian. Dena dela, bestelako salik ere jarri dute martxan jaialdiaren 23. aldirako. Kasurako, zinema eta biktimologia zikloa eginen dute 3. Elena Tabernaren La Buena Nueva eta Vanessa Filoren Le Consentement filmak emanen dituzte, zinema eta memoria zikloa eginen dute Tabakaleran. Eta eserleku urdina izeneko egitasmoan eginen diote tokia aurrentzako eskaintzari. Ohi denez, film laburrak 2 programa bereizitan emanen dituzte. Euskal film laburren sail ofiziala deiturikoan, euskarazkoak edo erdarazkoak izan, Euskal Herriko zinemagile batek zuzendutako edo Euskal Herrian ekoiztutako 7 film erakutsiko dituzte. Hala nola Lara Izagirreren El Regalo, Elene Mengiularriñagaren 21 eta Bea Lemaren El Cuerpo de Cristo. Nazioarteko film laburren sail ofiziala izenekoan, berriz 12 film emanen dituzte. Anuska Aristimuño zuzendari Donostiarraren 3 días, 3 noches besteak beste.